Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør I bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske. I dag skal vi snakke om snøskred. Hvert år så dør rent statistisk sett 3 til 5 mennesker I skred I Norge. Og med oss I dag har vi Kjell Hanstad fra Bardu. Kjell, du driver guideselskapets Fjellguiden, du. Det har adresse fjellguiden.net. Og jeg har hatt gleden av å være med deg på tur, jeg, Kjell. Det var veldig, veldig hyggelig. Men sånn aller først, hva slags turer det du arrangerer?
Ja, det først og fremst fisketurer, innlandsfiske da, som jeg arrangerer.
Ja.
Fiske I vann og elver. Og jeg har mest aktivitet eller kunder da, på sommeren.
Ja.
Inne I indre del av Troms. Bardu og indre del av Målselv. Men jeg har også noe på isfiske også, da, utover april og mai måned.
Ja.
Det meste.
Veldig bra, og litt av bakgrunnen for at du kan drive med Fjellguiden jo at du en usedd vanlig erfaren friluftsmann. Du har ledet Røde Kors I Bardu, og du har over 35 års lang og variert erfaring fra forsvaret, både fra feltavdelinger og stab, og du har gått krigsskolen, du har flere kurs I skredhåndtering, og du har også drevet opplæring av både norske og utenlandske soldater I hvordan de forholder seg til snøskred. Og det snøskred vi skal snakke om, Kjell. La oss gå tilbake til 2. februar 2008. Du på hytta I Altavann I Troms, sammen med sønnen din, hans samboer og deres to barn. Hva det som skjer? Du ønsker å gå en tur etter rypa. Kan du fortelle litt om hvordan dagen starter?
Ja, det var en lørdag, det her 2. februar da, 2008, så jeg hadde bestemt meg for å gå en tur på rypejakt den dagen. Jeg ivrig å gå på fjellrypa da. Og jeg startet ut... På morgenen som vanlig, cirka 9-tida om morgenen, og sa jo da til sønnen min og samboeren som var på hytta, da, at samboeren Hanne som var på hytta, at jeg kommer ned sånn I rundt 3:30 på ettermiddagen. For da begynner det å bli mørkt, så jeg skal være hjemme til da, sa jeg. Og det var jo sånn at jeg visste at det var snøskredfare den dagen der. I uka før, eller forut for den lørdagen, så hadde det snødd en god del. Faktisk hadde det kommet opp igjen 40 centimeter med nysnø. Og det hadde vært mye vind fra nordvest.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Og, sånn at jeg visste om det, og jeg var forsiktig hele dagen. Men jeg merket jo også, når jeg gikk ut bare på slette marka I skogen, så kollapset liksom snøet som det gjør når det... Snøskredet, det sikkert hengt på snøskredfare, og så hørte jeg snøen og så at han kollapset på en måte. Nei. Så jeg var som sagt forsiktig, og hele dagen gikk jeg da på, jeg følte rygger, og jeg gikk ikke I bratt terreng, og I hele tatt hadde det I bakhodet at jeg måtte være forsiktig.
Mm.
Så... Men likevel så skjer dette her. Jeg trør feil for å si det sånn. Altså. Jeg gjorde en feil helt på slutten av dagen. Jeg var på, Det var på vei hjem over til hytta igjen.
Ok.
Ja, jeg fulgte, jeg hadde vært da oppe i et fjell som heter Naidon der, og jakta i fjellet der, og på vei tilbake så går jeg da i rute som jeg har mange, mange ganger før. Og jeg har faktisk aldri sett noe snøskred i det området der, noen ganger før det. Og når jeg kom ut på kanten mot vannet, og jeg så hytta mi langt ned i lia der, så registrerte jeg at nå var jeg nå i rute. Jeg vil komme meg hjem nå til klokka 2:30, som jeg hadde sagt til sønnen min da.
Ja.
Men det som skjer er at når jeg kommer ut på kanten der, så ser jeg at her er det mye, mye mer snø enn jeg har opplevd før. Jeg så at det var antageligvis vindtransportert i den øst-sørøstlige lia der som jeg skulle ned. Mye, mye snø. Så akkurat når jeg kom ut på brekket, så stoppet jeg, og så skal bestemme meg for å snu og gå tilbake i skisporet mitt, og så ta en annen vei ned.
Ja, for du fornemmer at her er det farlig.
Ja, jeg gjør det. Jeg får en følelse i meg at her er det for mye snø. Det var mye, mye mer snø enn jeg hadde trodd akkurat her nede. Så jeg får den følelsen at her skal jeg ikke renne ned. Men det var for sent, for å si det sånn.
Ok.
Fordi når jeg akkurat tenkte tanken, så hørte jeg et voldsomt drønn, og så jeg jo det at det smalt en lang sprekk i øyet, så jeg i øyekroken at det smalt en lang sprekk med 30-40 meter over meg og foran meg, og jeg så at snøen begynte å bevege seg. Og for meg så var det, jeg så ut som jeg sto i still, og at det var bare snøen som rasa ned over. Så, men det var jo en skrekkopplevelse akkurat med det samme det skjedde. Men jeg trodde egentlig at her kommer det å gå bra. Okay. Jeg skal klare meg og ikke bli tatt av skredet.
Ja, for du befant deg altså i det skredet løsner, så befinner du deg i selve skredet, du. Det, snøen er løst både på øversiden og undersiden av deg.
Ja, den var det faktisk. Og i ettertid så jeg jo det, og fikk jo vite det, at det var en løst ut til 400 meter bredt flakskred.
Akkurat.
Så mestparten av skredet gikk jo bak meg, i fjellsiden der. Og det så jo ikke jeg i det skredøyeblikket. Jeg så jo bare det som var rett over meg og foran meg. Men jeg var i skredet, i overkant av skredet. Ja.
Og det du sier at, jeg har hørt deg fortelle dette tidligere, du har nevnt at det var en merkelig følelse av å stå stille, mens, å føle at du står stille, mens i virkeligheten så raste du nedover sammen med skredet.
Ja. Ja, jeg gjorde nok det. For jeg så ned på skiene mine, og for meg så ut som det silvra snø opp til leggen min og over skiene mine. Og jeg hadde følelsen rett og slett at jeg stod stille. Men jeg var i virkeligheten i god fart nedover. Så og heldigvis så instinktivt så rev jeg skistavene av meg. Og jeg rev av meg hagla som jeg hadde på skrå over brøstet da. Men jeg slapp ikke hagla fordi at jeg hadde... Hagla var ladd. Og jeg var redd for at hvis jeg slapp den, så ville den gå kast i kast med meg i skreda, kanskje gå av og skade meg da. Så jeg holdt liksom hagla i høyre handa unna kroppen.
Ja. Men Kjell, får jeg bare spørre deg. Den første innskytelsen din da skredet gikk, var jo at dette kom til å gå bra. Hvor lang tid kan det ha tatt før du forsto at her var det fare på ferde og begynte å frigjøre skistaver og... forberede deg?
Nei, det er veldig vanskelig å si noe om tid. Altså, for meg så virker det jo som alt foregikk i sakte film. Men i virkeligheten så skjedde det jo i løpet av sekunder. Mm. Det er alt samme. Så jeg tror helt instinktivt så rev jeg av meg som jag sagt. Och jag har ju lärt tidigare att man det blir ju värre att bli dragd ner i skreva hvis du har ski på deg, hvis du har staver, ryggsäck och så vidare. Så tanken var att frigöra mig från det här utstyret, men jag rakk bara att ta stavan och vapnet mitt, börsen min, hagla min av mig.
Mm.
Och då var jag fri flyt nedover och då det jag husker det var att det gick kast i kast nedover och jag prövde att hålla mig på och det tänkte jag på att prova hålla mig på överflata alltså och det jag gick ju runt flera gånger och komma upp igen och datt igen och ja det var bara det allt skedde ju inmari fort. Och jag hade ingen kontroll egentligen på det. Och jag blev fört den cirka 100 meter ner över fjällsidan och helt ned i när terrängen började flata ut igen.
Mm, mm. Men det här med det håller sig på för jag har aldrig varit i skred men jag har ju hört ett av råden är på något att pröva att hålla sig på skia och stå ut på skrotta skredet men hur lätt är det egentligen att stå på ski I ett skred du har ju prövat det.
Nej. Ja, nej det jag vill på att säga det är nog omöjligt eller nästan omöjligt alltså jag klarade I vart fall inte det. Nej, allt var som att stå I socker alltså du bara ser och trör I helt en lös knust snö alltså som sockersnö på en måte och så det var helt omöjligt att stå upprätt och hålla balansen.
Mm. Mm.
Så det var övergick fullständigt till snökräftan där som tog tag I mig.
Mm. Mm.
Det var det.
Och så blev du alltså fört runt 100 meter med skredet?
Ja, jag blev det. Och det jag husker det är det att jag plötsligt blev kastad bakover med våldsam kraft. Och det var nog när skian mina satte sig fast då. Och benen mina omtrent ut I spagat och det och så blev jag slängt bakover I en sån 45 graders vinkel och med ansikte upp då heldigvis. Och då höll jag fortsatt hagla I handen under kroppen. Jag hade sluppit skistaven och fört den vänstra handen mig över ansiktet. Och jag hörde då en ja 3-4 bölger med som drön som gick över med snö som gick över mig så det var väl all den snön som var över mig när skreja lösna som kom ned och så begravde mig I snön då.
Mm, mm.
Och då var allt mörkt och svart. Och jag hade ju en våldsom kamp då, för att klara att få luft. Jag vet inte, de första minuterna där, jag husker bara att jag ville kvärles eller drukna kan du säga I snön. Då. Jag hade ju, luftvägen var full av kornsnö och munvind var full av snö och näse och hela ansiktet. Så jag klarte med vänster hand att grave ut av munvind och hosta, haska, spötta och till slut så fick jag luft då.
Mm.
Och det nästa jag husker då det var att jag hörde min egen stämma I snön och skrek och skrek och ropade om hjälp. Så det var då var det panik, fullständig panik.
Men hvordan, du hade lite bevegelsesmulighet då med en arm skjønner
jag? Ja, jag hade det. Jag hade det med vänster armen min så jag grov runt ansiktet mitt och fick ett rum kan du se ner mot halsen och över del av bröstet och föran ansiktet ett rum där då. Och när jag klarte att på något sätt sömna mig lite grann så klarte jag att se att det var så ljus igenom snöblocken över mig. Jag skymta ljus kom igenom snöblocken då. Och men det är ett våldsamt press på bröstet mitt och mage och ja benen är prövade och riva och slita I benen mina men det satt som en skruvstickor allt samma. Jag hade inte möjligheter till att beväga någonting. Mm. Annat än den ene handa, og så fikk jeg også løsnet høyre handa mi, fra, og hagla sto igjen i snøen over meg da. Så jeg fikk etter hvert brukt begge hendene mine. Men jeg klarte ikke å grave noe ned mot brøstet, for det var så hard snø der. Men jeg gjorde forsøk på å grave nedover mot brøstet for å lette på trykket, men det var veldig vanskelig.
Fra den første panikken hvor du skriker om hjelp, hva skjer så?
Ja, nei, jeg prøver jo å ta meg sammen for å si det sånn. Jeg må si jeg snakket høyt med meg selv og ba meg ta det rolig og ta meg sammen. Og så begynte jeg var jo dødsredd, det må jeg innrømme. Jeg var jo virkelig redd for å dø. Og det jeg tenkte på, det var jo det at det er jo ingen som har sett meg her. Jeg var alene der oppe i fjellet. Ingen har sett hva som skjedde. Og så var jeg redd for at det kommer flere skred og begraver meg enda mer. Det tenkte jeg på faktisk. Men så klarte jeg å komme på at jeg har jo en mobiltelefon med meg, og den hadde jeg i brøstlomma på anorakken min. Normalt så kunne den ligge i sidelomma på buksa, den kan ligge under i ryggsekklokket, men jeg hadde lagt den altså i brøstlomma på anorakken, og jeg klarte å få lirka den mobiltelefonen fram da. Og med telefon helt opp i nesen, holdt jeg på å si det foran øynene mine, så slo jeg det numret som jeg antageligvis hadde ringt sist, og det var til daværende samboeren min, som nå er kona min da, Regina. Slo numret hennes, hun tok ikke telefon, hun var hjemme hun da, nede i bygda. Hun tok ikke telefon, for hun var opptatt med noe annet i huset. Så telefonsvaren hennes slo inn til litt av stund. Og da skrek jeg inn en melding til hun, om at jeg hadde blitt tatt av skred. Jeg klarte å fortelle noen grovt hvor det var hen, og at hun måtte slå alarm. Og den meldingen har vi jo tatt vare på. Jeg har brukt den noen ganger i noen foredrag, og det er jo en forferdelig vond melding å høre. Selv for meg, jeg får vondt i magen når jeg hører den.
Ja, for det er en melding hvor du roper i dødsangst, egentlig.
Ja, det er det. Det er det. Og det var ikke tanken min, noen som har sagt til meg ettertid, hvorfor ringte du ikke 1-1? Det er faktisk noen som satt på AMK i Tromsø, jeg traff i en annen forbindelse senere. Og ja, var det du som ringte til kona di i stedet for å ringe til oss? Ja, det var faktisk det.
Ja.
Ja, for det jeg tenkte er at hun er veldig godt kjent i området, og kunne på en måte være med på å finne meg da. Og man hører jo på den meldingen at jeg er, som du nevnte, i skikkelig dødsangst, og jeg hyperventilerer, og puster og peser, og i hele tatt veldig, veldig oppskaket.
Hvor lang tid kan det ha gått etter at du ble begravet av snøskredet før du fikk opp telefonen? Har du noen tidsbegreper om det?
Det er litt vanskelig å si det egentlig, men jeg tipper kanskje at det gikk en 10 minutter eller noe sånt, 10-15 minutter kanskje. For jeg husker jo at jeg så på klokka når jeg skulle begynne å renne ned fra fjellet, jeg så hytta mi. Og så har vi jo tidsklokkeslettet, da den meldingen ble skreket inn på telefonen hennes. Og selvfølgelig også når jeg ble gravd ut senere. Så jeg kan tenke meg 10-15 minutter.
Ja.
Og det, den tiden brukte jeg for å få luftveiene, for å få luft i meg og åpne og få ut av munnen. Og i hele tatt klarte å summe meg sånn hva som har skjedd. Så, men når hun ikke svarte på telefon da klarte jeg å slå opp nummeret til sønnen min som var nede på hytta. Og i mellomtida så hadde jo to kamerater, han kom til hytta. Og de var ute utenfor hytta og drev og grillet pølser med barnebarn. Og så jeg slo numret hans. Han tok telefon, men vi ble brutt med det samme. Han hørte at jeg skrek hjelp eller et eller annet sånt, så ble vi brutt.
Mm.
Og han, de så jo da oppe i fjellet, og da så de skrekanten oppe i fjellet, bruddkanten, og at, på den store skrea som hadde gått da. Og skjønte med en gang at her har det gått et snøskre.
Mm.
Så det som skjedde da, det var jo dem i panikken så hevde de seg på snøskuterne, på tre snøskutere, de to kameratene hans og han selv, og tok ikke med seg ski, ikke med seg spade. Han sa etterpå denne, han tenkte overhovedet ikke på det, det var bare å prøve å komme med et unnsetning, eller komme ut til stedområdet så fort som mulig.
Mm.
Men de kjørte seg fast med skuterne da, i skogen opp lia der. Det var ikke sjans om å komme fram. Så han, sønnen min da, som heter Jon, og en kamerat, han fortsatte oppover uten ski. De krøp på alle fire oppover fjellsida. Mens han tredje mann, han klarte å få løs snøskuteren og kjørte ned og rundt og inn en sidedal. Et par kilometer lenger inn og kom opp på fjellet på baksida da.
Mm.
Og i mellomtida så hadde Regina tatt telefon da og hørt meldingen min og ringe meg tilbake. Og da lå i skreia og holdt telefonen rett foran ansiktet mitt og var livredd for å miste telefonen. Og hun ringte meg tilbake og bare sa, ta det med ro, ta det rolig, vi får hjelp, vi tilkaller hjelp.
Mm.
Og så fortalte hun, ja, og da skjønte jeg jo at jeg kom, på en måte at jeg kom til å overleve, at jeg kom til å bli funnet, når jeg fikk den meldingen fra henne. Og hun ringte jo da umiddelbart til AMK i Tromsø da. Og der ble det skremblet en ambulansehelikopter og med en politimann med en lavinehund også.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Og så ringte hun til sønnen min, at han Jon, og sa at hun hadde snakket med meg, og at det gikk bra, men at jeg var livredd for at det skulle gå en ny skred i området, at jeg måtte være forsiktig, men jeg måtte gjøre alt de kan for, kunne for å komme seg opp dit.
Mm.
Så etter det så puttet jeg telefonen tilbake i brystlomma mi, tok han opp igjen, holdt i telefonen, la han tilbake i brystlomma. Alt dreide seg om det lille holdepunktet jeg hadde til verden utenfor, det var gjennom den telefonen der.
Mm.
Og hele tiden da, var panikken over meg stadig vekk, og jeg snakket høyt til meg selv og prøvde å puste rolig, men jeg kjente at jeg hyperventilerte, og så var jeg veldig redd for å besvime, miste kontrollen helt på meg selv.
Mm. Men så, var det dette med å kontrollere panikken, det vil jeg tro avgjørende i en sånn situasjon. Hvordan klarte du det? Var det ved å snakke med deg selv?
Ja, det var det. Det var det, å snakke høyt til meg selv og si at jeg måtte ta det med ro, det her kommer til å gå bra, og du kommer til å bli funnet, og bare jobbe med hendene dine og over deg. Jeg prøvde å knuse den snøen som var over meg, da, de snøblokkene, og så jeg fikk litt mer rom da, men det var jo i hvert fall en meter over meg før det var opp, med som en snøblokker. Mm. Så jeg nådde jo bare et lite stykke opp da. Så det tror jeg at jeg gjorde det, gjorde at jeg i hvert fall klarte å holde roen som noenlunde.
Mm-hmm.
Det gjorde nok.
Hvor viktig tror du da, altså du har jo trent på dette, du er jo en usedvanlig erfaren friluftsmann, har lang erfaring fra forsvaret, altså hvor viktig er den type erfaring i sånne situasjoner?
Ja, jeg tror den er veldig viktig. Vi har jo, som sagt, jeg har jo gått tre år i krigsskole, og vi hadde jo en masse øvelser og slike ting hvor vi skulle lære å kjenne oss selv, hvordan begrensninger vi hadde og så videre. Og det var jo en del sånne øvelser som gikk på det å kontrollere klaustrofobi og i trange rom og slike ting, og i grøfter og rør og så videre. Så jeg har jo vært med på ekstreme øvelser hvor man, kan du si det, som går på psyken skikkelig løs og mange ganger, og man har jo utrolig med krefter, selv om man tror kanskje at kreftene er oppbrukt, men da er det man ikke holdes oppbrukt. Viljestyrke, jo viljen det kommer an på, så kan du klare det utrolig. Det har vi jo trent, det har jo vært med på å trene mange ganger, så man lærte seg selv å kjenne veldig godt. Gjennom det også.
Men etter at du hadde hatt kontakt med din kone Regina siste gang, hva skjedde så?
Ja, det som skjedde etterpå da, det var jo det at jeg fikk faktisk en telefon fra en lege som var ombord i helikopteret. Han hadde fått telefonen mitt av Regina. Så legen i helikopteret ringte da, eller om det var fra AMK sannsynligvis da, og sa da at helikopteret var på vei med lavinehund. Og på en måte prøvde å finne ut litt om situasjonen min, stilte meg spørsmål eller slike ting, og var veldig opptatt om jeg var alene, eller om jeg hadde andre folk i lag med meg.
Mm.
Det var flere som hadde gått i skrevet. Og så, jeg har ingen formening om tid og sånt. For meg så følte jeg jo at det gikk ganske raskt, men jeg lå jo i en time og et kvarter under snøen da, før jeg ble gravd ut. Og det som skjer da, at jeg plutselig hører en snøskuter oppå bakken, rett over meg da, eller ved siden av meg. Og så innbiller jeg meg også at jeg hørte helikopteret. Så samtidig som han som kjørte rundt med snøskuter kom opp, så kom sønnen min og han kameraten klarte å komme seg opp dit. Og helikopteret kommer inn da like etter at de har lokalisert meg. Kommer helikopteret inn over området der, og det hører jeg da. Og sønnen min, og han ser alt det kvitt med store snøblokker bare ute i skredområdet. Men så ser jeg noe svart som er der. Først så tror han at det er i buske eller et eller annet, men instinktivt så går de rett på det svarte de ser der. Og det er faktisk toppen av løpet på hagla mi, som stikker opp av snøen der.
Fantastisk.
Ja, og det var skikkelig flaks at den gjorde det, at de så fort kunne finne meg da. Og de sette i gang å grave da, med bare hendene, for de hadde ikke brukte jo noen redskap, de tok av skuteren da, men hadde ikke spade. Men klarte da å grave ned og frigjøre all snøen over meg, over ansiktet mitt da. Og sønnen min stakk handa si ned, og jeg rakk handa opp, og da nådde vi hendene til hverandre så vidt det var.
Mm.
Og han var helt utkjørt, og vi klarte han. Og det han og meg da klarte ikke å prate I hele tatt, fordi at for han hadde brukt noe enormt med krefter på å komme seg opp fjellsiden der uten ski og staver. Bare med å krype og gå opp under. Og de klarte da etter en stund å grave meg ut. Og helikopteret, Regina stod I kontakt med AMK, og de fikk vite at de hadde funnet meg og drev å grove meg ut. Og da gikk helikopteret ned og satte seg ned ved siden av hytta mi der nede. Så tok de meg ned på snøskuter da de hadde tatt meg ut. Og så inn på hytta, og der ble jeg eksaminert og sjekket da, fra topp til tå av en lege som var med da.
Men Kjell, hvordan forfatning var du I da din sønn og hans venn fikk deg opp av snøen?
Jeg var helt utslitt. Jeg klarte ikke å stå på beina. Jeg må ha brukt noe enormt med krefter på å slite og dra I beina uten at jeg klarte å røre dem. Og brukt enormt med energi. Og så klarte jeg ikke å snakke heller, for jeg var skalv I hele kroppen og var så nedkjørt. Det var jo ferdig med å gå inn I en hypotermi som mistet mye kroppstemperatur. Så jeg var helt... jeg måtte dra meg ut og løfte meg opp og holde meg på snøskuten for å få meg ned der da.
Men merket du kulla nede I skredet, Kjell?
Jeg merket egentlig ingenting til å begynne med, men helt på slutten så kan jeg huske det at jeg skalv og ristet I kroppen. Altså. Og så da, det heldige var jo at jeg hadde ingen bar hud rett mot snøen. Jeg hadde godt med klær på meg, med ullundertøy. Jeg lå på ryggsekken min, var på den, lå helt opp mot nakken min. Og jeg hadde en god lue med en bøff over, for det var ganske mye vind den dagen på fjellet. Mm. Så jeg hadde ikke noe bar hud direkte mot snøen, og det tror jeg... Ellers så kunne jeg ha tapt mer kroppsvarme. Mm. Mm. Men det var jo som å ligge I en fryseboks. Nei, der lå helt still, så...
Hvor kaldt var det den dagen?
Nei, det var en 5-6 kuldegrader.
Ja.
Men med vind da.
Ja.
Ja da. Men det som var veldig nifs når jeg lå der på slutten, var at det begynte å bli mørkt før de kom opp til meg og fant meg da. Så jeg så jo gjennom de sprekkene oppe I snøen at lyset begynte å bli borte. Det begynte å bli mørkt. Det var en veldig tung, vond opplevelse akkurat det. Det gjorde det liksom enda vondere å ligge der. Det var jo redd, selv om jeg visste at jeg kom til å bli funnet, så hadde jeg jo I tankene at jeg kanskje kunne ta tid.
Når du vel nede på hytta, hva skjedde så?
Ja, de tok meg jo inn, bar meg inn og la meg på sofaen på hytta, og han, legen, sjekket meg da fra topp til tå. Jeg hadde ikke noen bruddskader eller noe som helst, og han sier jo det at selv om jeg hadde masse, jeg hadde jo sår I halsen og I munnen da, etter all den kornsnøen, han sa det kommer til å smelte, bli borte og bli til vann, så det går bra. Så han sa det, det var ikke nødvendig å ta meg til sykehuset, da, men jeg kunne velge selv, hvis jeg ville, så kunne jeg få bli med til Tromsø sykehuset. Men han sa det viktigste nå for deg, det at du får snakke og være da med familien din, og få bearbeidet det her, og få snakke ut om det som har skjedd. Så jeg valgte da å bli med helikopteret, ned I bygda da, som satte meg av, og der møtte konaen I meg og tok hånd om meg sammen med en annen sønn av meg. Altså. Men det var jo selvfølgelig en traumatisk opplevelse for de som var rundt meg, både samboeren til sønnen min og to av barnebarna mine. De var ikke så gammel den gangen. Han ene gutten var bare 8 år. Vel. Så det, for dem så var det en helt sånn spesiell traumatisk opplevelse selvfølgelig å se bestefaren sin I den situasjonen.
Ja. Men du gjorde noe, du gjorde noe annet også, du, Kjell, som, som du naturligvis har lært gjennom din tid I forsvaret. Og, og dette med traumebehandling, du, du var tilbake igjen I skredet, du ganske kort tid etterpå.
Ja, ja. Gjorde det. To døgn etter at skrevet var gått, så dro jeg da og kona mi, Regina, og begge sønnene mine opp I skredområdet. Og gikk tilbake dit og opp på ski opp dit fra hytta og for å se der jeg lå. Og vi grov frem da skiene mine og staver og noe annet utstyr jeg hadde mistet I snøen der, som lå I skredområdet som vi fant da. Og det, det var I grunn for å prøve å bearbeide de inntrykkene som, som var sånn umiddelbart. Og jeg brukte jo det første døgnet sammen med de nærmeste, eller kona mi da, og de andre på telefon og snakke ut om opplevelsene. Jeg fortalte vel gang på gang historien min om hvordan jeg hadde opplevd det.
Mm.
Så jeg vet jo det at det veldig viktig å bearbeide de tingene her som hvis du har en traumatisk opplevelse innen rimelig tid da. Noen har sagt til meg I hvert fall at 24-48 timer kanskje de viktigste tida for å komme over en sånn voldsom traumatisk opplevelse.
Mm.
Og vi var jo heldige, jeg fikk jo tilbud om hjelp I kommunen da, fra psykiatritjenesten I kommunen her I Bardu. Om samtale da med psykiatrisk sykepleier. Og det gjorde vi. Vi benyttet oss av den muligheten. Og da var vi samlet alle vi som var involvert I det på en eller annen måte. Mm. Og også de to barnebarna mine.
Mm.
Og da snakket vi, fikk vi litt hjelp til å snakke rundt alt som hadde skjedd og hvordan den enkelte hadde opplevd hele affæren, altså de synene de så, lyder og ja, I hele tatt alt som prøvde å sette ord på alle tingene, hvordan de forskjellige opplevde det.
Mm.
Også de som var med da og hjalp meg ut da.
Mm.
Så det tror jeg var veldig nyttig egentlig. Jeg har ikke hatt noen traumer etterpå av det der. Jeg må jo innrømme at resten av vinteren, så var jeg litt sånn... Jeg fikk litt vondt I magen når jeg gikk noen ganger I fjellet, og alt var hvitt, og jeg liksom ikke så ordentlig konturen. Hvis det var litt dårlig lys, jeg behøvde ikke gå I bratt terreng, men hvis det var liksom en følelse av at alt var hvitt, og rundt meg ikke hadde noen fastpunkter, så... kjente jeg det I magen, det må jeg innrømme.
Mm, mm, mm.
Men jeg gikk mange ganger opp til skredområdet utover den vinteren der og hadde meg termos og kaffe og gikk meg en sånn tur I, og så inn I skredområdet. Jeg gikk bak I fjellet og følte den ruta hadde gått ut. Og prøvde å grøble litt på hvis jeg gikk der og sånne ting. Og alle de tingene der tror jeg var med på å bearbeide av denne opplevelsen også. Så Jeg hadde jo en lang rekreasjonstur og gikk jo Norge på langs på ski. Jeg er jo kona med I år, vinteren etterpå.
Ja, det var det jeg tenkte jeg skulle nevne, at du er jo ikke noe, du er ikke noe pysholdt, jeg på å si, for du var jo ikke mer enn et år senere, så var du på vei I Norge på langs,
ja. Ja, vi gjorde det, og det var liksom, jeg hadde plutselig muligheten, jeg hadde sluttet I jobben som rådmann I kommunen, og da hadde jeg litt annen tid til før jeg skulle finne på hva jeg skulle gjøre videre, og da fikk jeg hun med meg da, og da hadde vi en fantastisk tur. Vi brukte nok litt over 100 dager og gikk med to huskier.
Ja, ja, ja.
Og det var en fantastisk opplevelse. Men vi var også ute I dårlig vær der også mange ganger, og jeg hadde litt vondt I magen noen ganger der, selv om vi ikke var I noe skredfarlig område, så fikk jeg den der... Det gikk litt tid før jeg hadde det løsnet fullstendig det der.
Mm, mm.
Ja da.
Du, vi må også snakke litt om, det er jo ikke noe morsomt faktum, men det noe likevel et faktum at dette med å bli hjulpet ut av et skred av sin sønn, det ikke nytt I familien din.
Nei, det er nesten utrolig rart å fortelle om det, men jeg opplevde jo det mange, mange år siden. Jeg var kanskje 25 år gammel. Jeg var på jakt med faren min, og han har jo vært ivrig rypejeger i familien i generasjoner. Og jeg og han var på rypejakt i et fjell, og vi gikk parallelt i fjellsiden, og plutselig så blir han borte for meg. Jeg ser han ikke. Jeg tror han har kanskje funnet noen ryper og snudd, så jeg går litt opp i det terrenget han skulle ha vært og går bakover, og så kommer jeg til en sånn bekkedal, og der får jeg se at han står omtrent til halsen i snø. Han hadde armene fri da, men bom fast i ned i en bekkedal da. Så han hadde gått over den, og der hadde snøen rutsjet ut, og så jeg måtte jo grave han opp da. Og en ski fikk vi ikke opp, og en stav var borte, så vi måtte bare gå ned til veien igjen da, på en ski. Og så det var en opplevelse. Og det rare er at han forteller jo det at han opplevde det med sin far, altså min bestefar, også inne ved Altavann i fjell. Han var vitne til at bestefaren min ble tatt, også på rypejakt, høyt i et skred. Og han rutsja ut i en sånn renne nedover fjellsida, men ble ikke begravd av snøen i hele tatt. Han var på overflata hele veien ned, men kom ned med reimene på ryggsekken, avslett, fagreløpet bøyd og forslått. Men ellers i... Ja, så det var veldig, veldig spesielt også. Det er nesten helt utrolig.
Ja, det får han si.
Ja, men jeg har tenkt hvordan i all verden kan det der skje, men jeg tror når man eksponerer seg nok, og jeg ser jo de, man går på fjellrypejakt, så går man ofte der det litt bratt, og det kan være iset under, og litt vanskelige forhold, så det, man utsetter seg noen ganger for mer fare enn man burde ha gjort.
Jeg tenker sånn i ettertid, Kjell, du har jo all mulig teoretisk kunnskap, og du har, som en av ganske få, også praktisk erfaring med å bli tatt av et skred. Hva vil dine råd være til folk, både for å unngå skredet naturligvis, det viktigste, men også i forhold til oppførsel, hvis så galt skulle være at man blir tatt i et skred?
Ja, det viktigste er jo å egentlig prøve å sette seg inn i de lokale forholdene, for det kan være store forandringer fra sted til sted, hvordan skredfaren er. Og endringer kan jo skje veldig, veldig fort. Det er stigning i temperaturen, det kan være snøfall, og det er vind. Så det må man være oppmerksom på. Nå i dag så har vi jo et godt hjelpemiddel i det her som heter Varsom, det er nettstedet som heter varsom.no, hvor man kan gå inn og på de aller fleste stedene i landet se hvilken skredfare det er da, på en gradering. Da. Og, så det bør man jo gjøre før man legger ut på en tur, og samtidig kanskje sjekke de lokale forholdene også da. Og rett og slett unngå bratt terreng, altså det som vi sier over 30 grader. Snøskere går normalt ikke på terreng under 30 grader. Så det er ordtaket, følg rygg og vær trygg.
Nettopp, ja.
Ja, så er det jo, men det er klart de som går på toppturer og slike ting må jo i hvert fall være utstyrt for å beherske det aller meste. Og da tenker jeg da på å ha med seg spade og søkestang og skredvarsler for de som går på toppturer og randonneeutstyr og sånt og renner i bratt terreng. Og være flere i lag da, i hvert fall to stykker i lag. For det jo, skulle ulykka være ute, så er det jo kameratredning som egentlig er det viktigste. Blir man totalt begravd i skred, så er det jo bare 15-20 minutter hvis man ikke får luft. Så det er veldig kritisk de første minutter. Og da er det kameratredning som egentlig hjelper. Så är det ju det och nej rätt och slett hvis man inte må gå i bratt terräng så och undgå det alltså man kan ha många fina turupplevelser med i ett slakare terräng också. Det är min mening i vart fall.
Och så vill jag tro det Kjell att den hagla som du hållt i det sista ögonblick och som stack så vitt det var upp över snön, den säljer du inte.
Nej, jag gör inte det. Jag har den hagla ända och må nog ha en liten reparation för jag fick nog en liten smäll i kolven men den hagla ska jag ha och den ska jag ha. Ja. Det är riktigt.
Tusen takk for en hyggelig prat, Kjell.
Ja, takk I like måte.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send sms VILL 36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.